1. Mosebog, kapitel 25, skal vi se på i aften. 1. Mosebog kan jo overordnet set inddeles i to forskellige hovedafsnit. Nemlig fire begivenheder og fire personer. Og de fire personer er jo selvfølgelig Abraham, Isak, Jakob og Josef. Vi har i et længere stykke tid set på Abraham. Vi har i et kortere stykke tid set på Isak. Og vi begynder i aften at se på den tredje ud af de fire personer, nemlig Jakob. Isak var faktisk den, der levede længst af de her fire personligheder. Han levede 180 år, men det er ham, der står skrevet mindst om. Han levede åbenbart et stille og roligt liv det meste af tiden. I de her 180 år. Men vi hører noget om ham i dag, samtidig med, at Jakob bliver introduceret for os. Der er fire naturlige afsnit i kapitlet. De falder naturligt med de samme overskrifter, som Dronningens Bibel har givet dem. Vers 1-6 læser vi om, at Abraham og Keturah, de gifter sig. I vers 7-11 læser vi om, at Abraham dør. I vers 12-18 læser vi om Ishmaels slægt, og i vers 19-34 ser vi, at Jakob og Esau bliver født. Lad os springe direkte ud i det. Vers 1-6. Abraham tog så en kone til. Hun hed Keturah. Hun fødte ham Simram, Jokshan, Medan, Midjan, Yishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. Dedans sønner var Ashuritterne, Letushitterne og Leumitterne. Midjans sønner var Efa, Efar, Enoch, Abida og Eldar. Alle disse var Keturahs sønner. Keturahs sønner. Alt hvad Abraham ejede, gav han Isak. Men sine medhustruers sønner gav Abraham gaver. Og endnu mens han levede, sendte han dem østpå til landet, til østlandet, væk fra sin søn Isak. Så Abraham, han gifter sig igen. Vi ved jo, at Sara, hun døde der tilbage i kapitel 23, da hun var 127 år gammel, og på det tidspunkt var Abraham altså 137 år gammel, i det han var 10 år ældre end hende. Når man er gift, og ens hustru dør, så beretter Paulus om at i 1. Korintherbrev 7:39, at så er det helt i orden at gifte sig igen. Imidlertid er der her lidt en vanskelighed, fordi Keturah både her indirekte i vers 6 kaldes en medhustru, og klart i 1. Krønike 1:32 kaldes en medhustru. Og medhustru var noget andet end en hustru, fordi hvis nu at han blot havde giftet sig med hende efter at Sara var død, så var hun en fuldgyldig hustru. Men hvis han havde giftet sig med hende, mens Sara stadigvæk levede, så var hun blot en medhustru. Dog er der nogen, der argumenterer for, at når der står, at Abraham tog sig en kone til, så var det efter, at Sara var død. Vi ved det ikke, men det kan altså betyde begge dele. Gud har på intet tidspunkt sagt, at det var i orden at have mere end en hustru. Han har sagt, at derfor skal en mand forlade sin far og sin mor, binde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det er det, Gud har sagt. Ikke, at der skal være to hustruer eller 10 hustruer, men Gud, han accepterede, at de gjorde det. Så kan I sige, det er uretfærdigt, og det er forkert. Det kan godt være, du synes. Men hvad med alle de synder, Gud accepterer i dit liv? Hvor at han lige så godt kunne have udslettet dig lige på stedet i det, du begik synd. Og så må vi sige, det er samme måde, som mange levede på dengang. Keturah. Det betyder røgelse. Og Keturah, hun fik altså 6 forskellige sønner. Vi ved ikke meget om dem, om Simran, Jokshan, Medan, Yishbak og Shua. Men om Midjan ved vi rent faktisk noget. For Midjan bliver stamfader til det folk, vi kender som Midjanitterne. Og Midjanitterne, det er altså Abraham, stammer fra Abrahams 4. ud af 6 sønner med Keturah. De bosatte sig i det, vi i dag kender som den arabiske halvø. Og vi møder midjanitterne blandt andet, da Moses han flygter fra Egypten. Der bosætter han sig blandt midjanitterne. Han møder en midjanit. Og den midjanit skal senere blive hans svigerfar i det der Jetro, han møder, og han gifter sig med Zipporah. Men i det, at de så er på ørkenvandringen, der er midjanitterne ikke særlig venligt stemt over for dem, blandt andet i forbindelse med Biliam, som vi læser om det i 4. Mosebog, kapitel 22-23 stykker. Og endelig så møder vi midjanitterne i det, at Gideon han slås imod dem i Dommerbogen, kapitel 6-8. Midjanitterne skulle altså blive et folkefærd, som vil gå imod israelitterne, og som vil kæmpe imod israelitterne. Det er sådan i hele Bibelen, at det er ikke en historiebog, som vi kender. Det er en historisk bog, i det at de begivenheder og de mennesker, der står om, de er historisk sande. Men en typisk historiebog vil ikke udelukkende fokusere på en eneste ting, som Bibelen gør det. Bibelen fokuserer nemlig hen imod Jesus. Og de mennesker, vi møder i Bibelen, er de mennesker, der har en eller anden form for berøringsflade med Jesus, eller med den slægt, som Jesus kommer af. Så når vi læser her om Keturas sønner, så er det fordi, at de har en lille berøringsflade med Abraham, og dermed med den slægt, hvor Jesus skal komme. Vi læser ikke noget om danskerne, svenskerne, nordmændene osv., fordi de har ikke nogen berøringsflade med Jesus og den messianske slægt. Så vi læser noget, og så skubber man det væk, glemmer sådan set alt om det, ligesom vi lige om lidt skal læse om Ishmaels slægt, vi læser om den, skubber den væk, og så skal vi glemme, ikke vi skal glemme det, men det er ikke det, der er det vigtige, det er ikke det, vi skal fokusere på længere. Og så kommer vi så til beretningen om Jakob og Esau, og der kommer fokus igen. Ligesom vi senere vil se, at vi læser om Esaus slægt, som ikke er den udvalgte linje, og så skubber vi den til side og fokuserer kun på Jakobs slægt. Få af de her folkeslag vil dukke op igen, men kun fordi, at de gør et eller andet i forhold til israelitterne, så at når vi møder midjanitterne, så er det ikke fordi Gud ønsker at fortælle midjanitternes historie. Så er det fordi, han ønsker at fortælle israelitternes historie i forhold til midjanitterne. Så selvom og til trods for, at de her seks forskellige sønner, de ikke i sig selv er særlig vigtige, for det er de ikke, udover at vi lærer om midjanitterne, så er de vigtige på en anden måde. For Gud havde givet Abraham et løfte. Et løfte om, at han skulle blive til en mængde folkeslag. Og det er det løfte, vi begynder at se opfyldt her. I det, at Abraham nu er far til de her seks sønner, som skal blive til adskillige folkeslag i sig selv. Og derved er de her få vers et vidnesbyrd om, at Gud han holder sine løfter. Abraham, i vers 5 læser vi, at han gav alt, hvad han ejede til Isak. Isak var den søn, som Gud han anerkendte i kapitel 22, vers 2, der står, tag Isak, din eneste søn. Det er den søn, som Gud anerkendte, og det er den søn, der skulle arve. Til trods for, at Isak ikke var den ældste søn, men kun den næstældste søn, som Abraham havde fået. Vi ved, at Ishmael var den ældste. Når vi har set i kapitel 22 for eksempel, at Isak er et billede på Jesus, så er det i sig selv interessant, at her i vers 5 af kapitel 25, der giver Abraham Isak alt, hvad han ejer. Ligesom at Gud faderen giver Guds søn alt, hvad han ejer. Al magt er givet til ham. Men Abraham, han favoriserer godt nok Isak, og Isak får stort set alt. For vi ved, at han ikke får alt. fordi at der er de her medhustruer, og de medhustruer, det er selvfølgelig Ketura, og det er Hagar. Og de får gaver deres sønner. Og Abraham sørger for at sende medhustruernes børn væk fra Kanaans land. Væk fra det land, som Gud havde lovet Abraham, Isak og senere lover Jakob. Det var ikke meningen, at de skulle bo der. De skulle væk til Østlandet, hvor at det kun var Isak, der skulle arve det her stykke land. Vi læser så videre i det andet ud af de her fire afsnit om Abrahams død og begravelse. Dette er tallet på Abrahams leveår, 175 år. Abraham døde i en høj alder, gammel og midt af dage, og gik til sin slægt. Hans sønner Isak og Ishmael begravede ham i Makpelas hule på Hittitten Efrons Sohars søn mark øst for Mamre. Det var den mark, Abraham havde købt af hittitterne. Der ligger Abraham og hans kone Sara begravet. Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak, og Isak bosatte sig ved Be'er Lahai Ro'oi. Så tallet på Abrahams leveår er 175. Endnu en gang, og jeg håber, I begynder at kunne se et billede male sig her, men endnu en gang ser vi ikke bare et, men to af Guds løfter opfyldt i det her vers. Fordi at han havde vandret i Kanaans land, som vi så det forudsagt, tilbage fra kapitel 12, vers 4, og derudover fra kapitel 15, vers 15, der læser vi, at selv skal du gå til dine fædre i fred, i en høj alder skal du gå i graven. Gud havde forudsagt, at han i en høj alder skulle dø. 175, selv på den tid, må siges at være en høj alder. Og Gud, han holder det, han lover. Når vi ved, at Abraham han dør som 175 år, så er der et par andre personer, vi kan sætte ind i den samme tidsramme. Og det her det er faktisk yderst interessant, især den første af dem. Abraham han døde kun 25 år efter Sem. Hvem var Sem nu? Sem, Kam og Jafet. Noahs sønner. Så han døde kun 25 år efter Sem. Vi ved, at Abraham blev født blot få år efter Noah døde. Så der er ikke langt imellem syndfloden og Abraham. Så det vil også sige, at Isak har også kendt til Sem. Om de har besøgt ham, det ved jeg ikke, men det kunne være i hvert fald. Abraham han døde 100 år efter sin far Tera, han døde 38 år efter sin hustru Sara, og Abraham nåede at opleve Jakob og Esau fylde 15 år. Så det er det tidspunkt, hvor Abraham han dør. Abraham han er en af de ubetinget vigtigste personer i Bibelen. Han nævnes hele 70 gange i det Nye Testamente. Det er kun Moses, der er nævnt mere som gammeltestamentlig person i det nye testamente. Og selvom vi nu er færdige med at lytte til beretningerne om Abraham, så ved vi, at det han stod for, nemlig en troens fader, det at vandre i tro, at det står fast. Og de principper, han kunne lære os, de står fast. Han dør jo i den her høje alder, han er gammel og midt af dage, og så går han til sin slægt. I Lukas kapitel 16, der er en beretning om den rige mand og Lazarus, hvor at de her to dør, og Lazarus han kommer til et sted, der er kendt som Abrahams skød. Og det er tanken, at det fungerede sådan, at når man på gammeltestamentlig tid døde, hvis man troede på den levende Gud, så kom man til det sted, som senere skulle blive kendt som Abrahams skød. Og der var man ind til det tidspunkt, hvor at Jesus i det han lå i graven, drog til underverdenen, til Abrahams skød og prædikede frihed for de fangne. Vi læser om det i 1. Peter 3:19. Og Abraham dør altså. Og det der så sker, det er at Isak og Ishmael, som ellers ikke har været de bedste venner, de er nødt til at mødes for, eller føler i hvert fald, de er nødt til at mødes for at begrave deres far Abraham. Og de sørger for, at han bliver begravet i Machpelas hule, den her dobbelte hule, som det betyder, hvor Abraham 38 år tidligere havde begravet Sara. Vi ved også senere, at Isak og Rebekka bliver begravet, og Jakob og Lea bliver begravet, og vi læser om det i 1. Mosebog, kapitel 49, vers 31. Og i det Abraham så er død, så velsigner Gud Isak. Gud velsigner Isak, fordi Isak er den udvalgte slægt, og Isak bosætter sig ved Be'er Lahai Ro'oi. Det betyder brønden fra den levende, som ser mig. Det er den brønd, vi lærer om tilbage i kapitel 16, der hvor Hagar, hun er på flugt sammen med Ishmael. Og hun så oplever den levende Gud, der ser hende i det, hun har behov for. Det er der, bosætter Isak sig nu. Så der bor han altså. Og så læser vi her i vers 12-18. Dette er Abrahams søn Ishmaels slægt. Det var ham, Saras trælkvinde, den egyptiske kvinde Hagar, havde født Abraham. De der navnene på Ishmaels sønner, nævnt efter deres slægter. Nebajot, Ishmaels førstefødte, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, Kedma. Det var Ishmaels sønner. Og det var navnene på deres bopladser og lejre. 12 høvdinge i deres stammer. Det der Ishmaels leveår, 137, så døde han og gik til sin slægt. De boede fra Havila til Shur, øst fra Egypten i retning af Assyrien. Sådan levede Ishmael på tværs af alle sine brødre. I vers 12, der ser vi noget, som er lidt atypisk. Der står nemlig Ishmaels slægt. Det hebraiske ord for slægt her er toledot. Tidligere har jeg argumenteret for, at hver gang der står ordet toledot, så betyder det, at den person, som navnet er sammen med, har skrevet alt det, der står tidligere indtil sidste gang, der stod toledot. Det har jeg argumenteret for ud fra Dr. Henry Morris' bibelkommentar, der hedder The Genesis Record. Det vil betyde, at Ishmael skulle have skrevet alt, der står for kapitel 11. I kan prøve at bladre tilbage der til engang. Kapitel 11, vers 27, står der, dette er Teras toledot slægt. Så alt fra vers 28 er kapitel 11, og helt herhen til kapitel 25, vers 11. Det kan selvfølgelig godt være rigtigt, men der er en langt større sandsynlighed for at argumentere Morris for, at fra kapitel 25, vers 19, hvor vi igen møder det her ord, toledot, der har Isak altså sørget for at indsætte Ishmaels slægtstavle, lige inden han umiddelbart slutter sin egen. Det er en teori, det kan sagtens være rigtigt, det er ikke noget, vi kan være totalt skråsikre på, men altså teorien går på, at forskellige mennesker i 1. Mosebog har skrevet det ned, de selv oplevede, og Moses har så samlet det hele og sørget for, at det blev en lang bog ved Helligåndens inspiration. Det er i hvert fald en mulighed. Ikke at forveksle med det, man kalder JEPD-teorien, hvor fire vidt forskellige mennesker, der levede på fire vidt forskellige tidspunkter, kendt som Javisten, Elohim-Ishten, den præstlige linje og deuteronomisten, de fire forskellige steder fra, på fire helt vidt forskellige tidspunkter, skrev det her. Og det, der taler vi ikke om lange, lange afsnit i 1. Mosebog, med tilfældig udpluk. Det kunne være tre vers, den ene har skrevet, så har den næste skrevet syv vers, og så er der en, der har skrevet fem vers. Det giver ingen mening. Det her kunne godt give mening, at som historiske kilder har de her mænd nedskrevet, hvad der skete på en eller anden måde. Det kan være i stikordsform, det kan være hvad som helst. Og Moses har så samlet det. Vi ved, at Moses har samlet det. Ved vi fra skriften i 5. Mosebog. Navnene på Ismaels sønner har ikke en i sig selv, ligesom navnene på Keturas efterkommere, en stor betydning for os. Det er ikke navne, vi direkte ser videre i Bibelen og lærer en masse mere om. Men vi ved, at Ismael fik 12 sønner, som senere bliver til 12 stammehøvdinge. I kapitel 17, vers 20, ser vi det profeteret, at han skulle blive far til 12 stammer. Fordi Gud, han holder, hvad han lover. Ismaels leveår var 137, det vil sige, at han når at dø omkring 157 år, før Isak gør det. Så Isak var ikke 157, jeg mener 57 år før, hvis jeg sagde 157. Men samtidig så ved vi, at Ismael, han er altså også først dør, efter at Jakob og Esau bliver født, så han når at opleve, eller havde muligheden for at have oplevet sine to nevøer, Jakob og Esau. Så kronologisk set, så sker vers 17, altså først efter vers 34. Og igen, det er fordi, at nu skal vi ligesom have afsluttet Ismaels slægt, skubbet den til side og fortsætte imod den messianske linje. Og hvis der er en af de få ting, jeg godt vil have, I skal forstå i 1. Mosebog, og i hele Bibelen generelt, så er det det her princip. Fokus på den messianske linje. Fokus på Jesus igennem hele Bibelen. De bosætter sig ned på i retning mod Assyrien og ned mod den arabiske halvø. Og så står der, at Ishmael levede på tværs af alle sine brødre. I tilbage i kapitel 16, vers 12, er det her profeteret. Fordi at Gud, han holder, hvad han lover. Så kommer vi til det, som er kernen i det her kapitel. Det er, at Jakob og Esau fødes. Der står fra vers 19 til og med vers 34. Det er Abrahams søn Isaks tulledåd slægtshistorie. Abraham fik sønnen Isak. Isak var 40 år, da han giftede sig med Rebekka, datter af arameren Betuel fra Padan Aram og søster til arameren Laban. Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar. Herren bønhørte ham, og hans kone Rebekka blev gravid, men da børnene sloges inde i hende, sagde hun, hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig? Og hun gik hen for at spørge Herren til råds. Herren svarede hende, to folk er dit moderliv. To folkeslag skal udgå fra dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal tralle for den yngste. Da tiden kom, og hun skulle føde, viste det sig, at der var tvillinger i hendes liv. Den, der kom først ud, var rød og løgden, og over det hele som en kappe. Ham gav de navnet Esau. Derefter kom hans bror ud. Hans hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isak var 60 år, da de blev født. Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i et telt. Isak elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebekka elskede Jakob. En gang, da Jakob havde kogt en ret mad, og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til Jakob, giv mig hurtigt noget af det røde at spise. Det røde, du har der, for jeg er udmattet. Derfor kaldte han Edom. Men Jakob svarede, ikke før du sælger mig af din første fødselsret. Da sagde Esau, jeg er lige ved at dø, hvad skal jeg med min første fødselsret? Svær på det, sagde Jakob. Det gjorde Esau. Han solgte sin første fødselsret til Jakob. Så gav Jakob ham brød og en portion linser. Esau spiste og drak og gik derefter sin vej, og sådan viste Esau ringeagt for sin første fødselsret. Så igen, vi finder altså ud af, at det her, der slutter Isaks toledot, og nu begynder Jakobs toledot. og altså dermed det tredje afsnit. Isak var 40 år, da han giftede sig med Rebekka, læser vi også. Og hun er jo, bliver vi mindet om, datter af arameren Betuel fra Padan Aram. Og sidste gang i kapitel 24 lærte vi, at hvordan at formodentlig Eliezer drog op til Padan Aram og hentede Rebekka ned til Isak. Men der var et problem. Et problem, som var ret typisk i den her familie, det var, at de havde svært ved at få børn. Sara havde svært ved at få børn. Rebekka havde svært ved at få børn, og vi skal senere se, at Rakel har svært ved at få børn. Vi skal huske, at ikke bare er Abraham, Isak og Jakob i familie med hinanden, men Sara var halvsøster til Abraham. Og Rebekka var, jeg tror, niece eller kusine eller et eller andet, kusinen må det være, en fjern kusine til, til Isak. Og endelig så var Rakel, hvad bliver det? Det må blive niece, for det er hendes brors datter. Så hun var niece til, til Isak, og derved et eller andet kusine også til, undskyld mig, hvis jeg ikke lige får alle de der termer rigtigt, men bare så I kan se, de var altså i familie sammen, alle seks. Alle seks var totalt forvildet rundt i deres familie. Og måske havde det rent faktisk noget med det at gøre, at de havde svært ved at få børn. Syndfaldet var nu trods alt over 2.000 år siden, og synden havde noget at gøre sit indhug i menneskeheden. Vi ved det ikke, men vi ved, at de her kvinder havde svært ved at få børn. Men vi ved også noget andet, og det er faktisk smukt i sig selv. Det er, at der står, at Isak bad til Herren. Der står her for sin kone, for hun var ufrugtbar. Men faktisk burde der hellere stå foran sin kone. Han bad for sin kone, foran sin kone. Så Isak går i bøn til Herren. Og det her er faktisk første gang, vi decideret læser om bøn i Bibelen. Den første bøn i Bibelen er for et barn. Og vi læser så som næsten ingenting her, at Rebekka blev gravid. Når vi tænker på Isaks forældre, Abraham og Sara, hvordan de i 25 år, og måske endda endnu mere, kæmpede for at få et barn og rådspurgte Herren, som vi jo også vil kalde bøn, vi har bare ikke læst ordet bøn før. Og så siger jeg, det må godt nok have været hårdt for Abraham og Sara, endelig kom han og så videre. Så er det, at vi ikke indser, at der faktisk gik 20 år. For vi læser, at Isak var 40 år, da de blev gift, og 60 år, da de fik børn. Og dengang forsøgte man altså ikke at vente med at få børn. Det var ikke noget, man planlagde. Det var noget, der sådan mere eller mindre skete kort efter, man blev gift som regel, men ikke her. Så 20 år ventede Isak og Rebekka på løftet. Det er lang tid. Det er også et skridt i tro. Og der er næsten intet nævnt om det her. De ventede blot 20 år. Formodentlig har de i meget af den tid bedt. Og hvis der er en ting, at det bør lære os, så er det, at bøn kræver udholdenhed. Når vi beder for vores ufrelste fysiske brødre og søstre, eller for den her ene eller anden ting, om Gud ikke nok vil gøre det, så kræver det udholdenhed. Det kræver, at vi bliver ved. Det kræver, at vi bliver ved. Udover at Isak beder, så bliver Rebekka så endelig gravid. Og hun har set et eksempel i sin mand, om at han bad, og derfor beder hun nu til Herren. Og det svar, hun får, det er, at der er to folk i dit moderliv. De to folk er Jakob og Esau. Jakob bliver stamfader til. Hvem bliver Jakob stamfader til? Til israelitterne. Og Esau bliver stamfader til, den er lidt sværere, edomitterne. En kendt edomit, hvem var det? Jeg ved ikke, om han er kendt, men Herodes er den sidste kendte edomit, vi hører om. Kong Herodes, han var edomit. Og altså en fjern fætter til israelitterne. Det ene folk skal være stærkere end det andet, for ultimativt skulle israelitterne sejre over edomitterne. Og den ældste skal træle for den yngste. Det er jo Esau, der bliver født først, og derved ham, der får første fødselsretten, som vi skal høre om lige om lidt. Men Gud profeterer, at det er den yngste, som skal få første fødselsretten. Begynder der nu at tegne sig et billede? Abraham var efter største sandsynlighed ikke den ældste af de tre sønner, som Tera fik. Isak var helt sikkert ikke den ældste af Abrahams sønner. Og Jakob var også den yngste af Isaks sønner. Gud vælger ikke altid den ældste. Gud vælger ikke altid det, der i menneskets øjne er det smarteste og det klogeste og det viseste valg. Gud vælger, som han har lyst. Og vi læser om det her i Romerbrevet, kapitel 9, vers 10-13. Prøv en gang at slå op. Romerbrevet, kapitel 9, vers 10. Hvor du så. Men ikke nok med det. Sådan også, da Rebekka skulle have børn med en mand, vor fader Isak, endnu inden de var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af de gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal træle for den yngste, der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. I kapitel 9 beretter Paulus om udvælgelse. Og han siger og bruger Jakob og Esau som et eksempel og siger, endnu før de var født, før nogen af dem havde ytret et eneste ord eller gjort noget som helst, så havde Gud udvalgt Jakob til at være i den messianske slægtslinje. Fordi han vil. Og så står der, at han elskede Jakob, men havde Esau. Og det i sig selv virker rigtig mærkeligt, og lyder slet ikke som Gud. Men vi skal forstå elskede og havde dem, ikke som når vi tænker på elsker og hader, men mere i betydning af accepteret og afviste. Han accepterede Jakob, men afviste Esau. Nu bliver de så født, de her to drenge. Der er altså tvillinger i Rebekkas moderliv, og drengene bliver født. Og Esau, han kommer ud først. Vi læser om ham, at den, der kom først ud, var rød og lodden over det hele som en kappe. Så I skal forestille jer, at det her lille drengebarn, der kommer ud af Rebekkas moderliv, og han er helt dækket med hår og helt røde hår. Så hvad navn giver de ham? De giver ham navnet Esau, fordi det betyder behåret. Nå, så efter den første bliver født, så kommer der en mere ud. Han har fat om den førstes hæl. Så ham tænker vi, hvorfor ikke give ham navnet Jakob. For Jakob betyder nemlig den, der holder om hælen. Hvis vi skal forstå lidt mere, hvad er betydningen af den, der holder om hælen, så skal vi tilbage til nærmest den sportsgren, som fandtes i tidlige tider, nemlig brydning. Og i brydningens verden, der har jeg ladet mig fortælle, Akil og Delitzsch, som formodentlig ved en del mere om det her, end jeg gør, at hvis man i brydning kunne komme ned og tage fat om den andens hæl, ved at liste sig ned og lave et eller andet move, så du fik fat om den andens hæl og vred den rundt, så han væltede, så var du en Jakob. så var du en, der snød dig til at få fat i hælen, og derved kunne vælte den anden. Så Jakob betyder den, der griber den andens hæl, og derved ved list vælter ham. Og derfor, overordnet set, betyder Jakob både den, der griber om hæl, men det betyder også svindleren. Ham, der snyder sig fra. Og som vi vil erfare i det, vi fortsætter vores studie i 1. Mosebog, så vil vi se, at Jakob, han ofte er Jakob. Den, der griber om hælen og derved snyder sig fremad. Drengene, de vokser nu op. Og Esau, han var god til at jage. Og hans far, som enhver far, kunne godt lide godt kød. Og derfor så kunne han også godt lide Esau. Jakob derimod, han var en mere stille og rolig mand. Og det synes Rebekka godt om. Og så læser vi så fra vers 29, en gang da Jakob havde kogt en ret mad, og Esau kom udmattet hjem fra jagt, underforstået, der siger Esau til Jakob, giv mig noget af det røde at spise, det røde du har der, for jeg er udmattet. Derfor kaldes han Edom. Edom betyder nemlig rød. Deraf, og det blev så hans kæle-kaldenavn. Og Edom gav navnet til Edomitterne. Edomitterne bosatte sig sjovt nok nede syd for det døde hav. Syd for det døde hav, ind imod det, der i dag hedder Jordan, der ligger det, der hedder Petra, som er de her klippehuler, som er hugget ud i røde klipper. Sjovt nok. Og der bosatte Esau sig, og Edomitterne kom senere til at bo der. Så Esau, han siger altså, jeg er sulten, jeg har været ude at jage, jeg kan se, du har lavet noget mad, der er rødt, giv mig noget af det at spise. Og så siger Jakob så, ham den listige, det kan jeg godt, men så skal du svære, at jeg får din første fødselsret. Første fødselsretten, hvad er det? Jeg er glad for, at du spurgte det. I 5. Mosebog, kapitel 21, vers 17, læser vi om første fødselsretten. I 1. Krønike 5, 1 og 2 læser vi også om. Første fødselsretten gik ud på to ting. At man skulle arve en dobbelt portion. Så hvis der var tre sønner, for eksempel, så tog man faderens jordiske gods og delte det i fire, og så fik den første fødte to fjerdedele, og de andre to en fjerdedel hver. Det er den ene ting, det gik ud på, men den anden ting er, at det var igennem den første fødte, at slægten blev ført videre. Og om Jakob vidste, hvad hans mor havde fået profeteret, og at det var derfor, han gjorde det, eller om han blot gjorde det, det ved vi faktisk ikke. Det kan være begge dele. Martin Luther, han argumenterer for, at det, der sker her, det er fuldstændig vanvittigt. Fordi at Esau, han havde ikke noget at sælge, og Jakob havde ikke noget at købe. For Gud havde aldrig givet Esau første fødselsretten, og Jakob havde altid haft den. Så transaktionen giver overhovedet ingen mening. Overhovedet ingen mening. Og Jakob snyder sig således til første fødselsretten, ganske som det var forudsagt. Og Esau, han er ligeglad, der står her, at sådan viste han ringeagt for sin første fødselsret. I Hebræerbrevets 12. kapitel og 16. vers, der skriver Hebræerbrevets forfatter, at han var troløs og vanhellig omkring sin første fødselsret. Og kender I udtrykket, det vil jeg for alt i verden ikke gå glip af? Det har I godt hørt før. Ikke? Jeg vil for alt i verden ikke gå glip af den her fest. Eller det vil jeg for alt i verden ikke gøre. Prøv at tænk over det udtryk. For alt i verden. Det var lige nøjagtigt det, Esau sagde. For alt i verden vil jeg ikke gå glip af den her portion mad. Han ville hellere have det, alt det, der var i verden. Mad for eksempel. En første fødselsret. Han ville hellere have verden, end han ville have himlen. Og selvfølgelig må vi stoppe op og sige, vil vi helst have alt i verden, eller vil vi helst have alt i himlen? Et par opsummeringer, inden vi afrunder kapitlet. Vi så altså, Abraham og Keturah, de fik børn. 6 børn. Og vi så, at det var en opfyldelse af, at Gud er trofast og holder det, han lover. Bagefter så vi, at Abraham, han døde 175 år gammel. For Gud er trofast og holder det, han lover. Så fik Ishmael 12 sønner, 12 stammehøvdinge, ganske som det var profeteret. For Gud er trofast, og han holder det, han lover. Og Ishmael var imod alle sine brødre, ganske som Gud havde lovet. Og Jakob fik førstefødselsretten, ganske som Gud havde lovet. Jeg håber, du forstår pointen. At Gud er trofast. Gud er trofast. Det kan godt være, at du skal vente 20 år på at se løftet opfyldt, om at din Jakob og din Esau bliver født. Eller du som Abraham sådan set i princippet ventede nærmest 100 år, og i hvert fald 25 år på at se din Isak blev født. Eller at du som Isak, som Abraham, det eneste du ser, det er, at du får Makpelas gravhule, resten af landet, det bliver din efterkommere, der får det. Men Gud er stadigvæk trofast. Han gør det, han siger, og han holder det, han lover. Det er den første pointe. Den anden pointe, den har jeg sådan set allerede nævnt en gang, men jeg nævner den igen, det er, at Abraham var ikke den ældste af de 3 brødre. Isak var ikke den ældste af Abrahams søn. Jakob var heller ikke den ældste af Isaks sønner, og for det ikke skal være løgn, vil vi senere se, at ham, der arver Jakob, heller ikke er den ældste, nemlig Judas, som er den fjerde fødte af Jakobs sønner, og ham, som vi hører suverænt mest om i 1. Mosebog, nemlig Josef, er den næst yngste af Jakobs sønner. Fordi Gud, han vælger ikke det ældste og det største og det første og det, der i menneskers øjne er det bedste. Han vælger, som han ønsker. Han vælger efter sine veje, og hans veje er ikke vore veje, og hans planer er ikke vore planer. De er langt, langt, langt højere, som der står beskrevet i Jesajas kapitel 55, vers 8. Og endelig, og som det sidste, lad os ikke ønske os alt i den her verden. Dr. Donald Gray Barnhouse, han skrev, at de fleste mænd bruger mere tid på at barbere sig end på Bibelen. Og de fleste kvinder bruger mere tid på make-up end på at gøre sig smukke for Herren. Da jeg læste det i morges, så talte det stærkt til mig, for jeg var netop stået før op, netop for at barbere mig. Netop for at barbere mig, og det er sandt, venner. Lad os ikke arbejde for alt i denne verden, men lad os arbejde for den næste verden. Og hvis du føler, at jeg har sagt det før, og jeg har gentaget mig selv kapitel efter kapitel, så er det fordi, det er en af hovedtemaerne, også i 1. Mosebog. Lad os bede sammen. Herre, tak for endnu et fantastisk kapitel i dit ord. Tak, at vi kan samles om det. Tak, at vi kan lære af det. Tak, at du taler mægtigt til os her. Lad de her sandheder stå fast. Du er trofast, og at du står urokkeligt fast på dine løfter her. Det takker vi dig for.